Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 8 Khurda tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan si hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Asisten Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan peningkatan kerjasama ekonomi Iran dengan negara-negara kawasan. Republik Islam Iran telah mendefinisikan pendekatan kebijakan luar negerinya berdasarkan perluasan hubungan dengan tetangganya. Banyak pemimpin negara tetangga telah mengumumkan kesiapan mereka untuk memperluas hubungan ekonomi dengan Iran. Presiden Tajikistan Imam Ali Rahmon melakukan perjalanan ke Iran hari ini. Asisten Menteri Luar Negeri Abdullah Shohrabi mengatakan bahwa untuk setiap 1 miliar dolar ekspor akan menciptakan 75.000 lapangan kerja dan membantu memecahkan masalah infrastruktur di tingkat nasional. Pada tahun lalu kami mengalami peningkatan 63% dalam ekspor ke Oman, kata Shohrabi. Ada kapasitas Teluk Persia yang harus kita manfaatkan, yaitu kapasitas laut, dan kita memiliki perbatasan laut dengan 8 negara tetangga, salah satunya Oman, tegasnya. Ia juga menyinggung penyelenggaraan pertandingan Piala Dunia FIFA 2022 di negara tetangga Iran, Qatar, juga merupakan fenomena yang harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Republik Islam. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas, mengatakan perlawanan memiliki banyak opsi untuk melawan pawai bendera Zionis. Televisi Al-Mayadin hari Sabtu 28 Mei melaporkan, Ismail Haniyeh menanggapi pawai bendera rezim Zionis yang dijadwalkan akan diarahkan hari Minggu dengan mengatakan, semua opsi ada di meja dan kami siap untuk skenario apapun. Khalid Mish'al, pemimpin Hamas di luar negeri, juga menegaskan bahwa setiap aksi penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa oleh Zionis akan menghadapi tindakan keras dari kubu perlawanan. Rezim Zionis berusaha untuk merebut Masjid Al-Aqsa dengan dukungan Amerika dan normalisasi hubungan dengan beberapa negara, ujar Mish'al. Zionis berusaha mengibarkan bendera mereka untuk mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa berada di bawah kekuasaan politik dan agamanya, tegas pejabat Hamas ini. Posisi Hamas jelas dalam masalah Quds dan Masjid Al-Aqsa. Kami tidak akan membiarkan sepak terjang rezim Zionis di sana, tegasnya. Sekte militer gerakan Fatah juga memperingatkan rezim Zionis pada Jumat malam bahwa setiap serangan terhadap Quds dan Masjid Al-Aqsa akan memiliki konsekuensi serius bagi rezim Zionis. Pasukan rezim Zionis menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mengepung jamaah Palestina yang berada di sana. Tentara Israel dikerahkan di halaman Masjid Al-Aqsa pada hari Minggu 29 Mei pagi untuk mempersiapkan jalan bagi para pemukim Zionis melakukan ritual keagamaan mereka. Pemukim Zionis hampir setiap hari memasuki Masjid Al-Aqsa dengan dukungan tentara Israel dan menodai tempat suci ini. Pada saat yang sama, ketika tentara dan pemukim Zionis menyerbu Masjid Al-Aqsa, jamaah Palestina banyak hadir di tempat suci ini dan menunaikan salat dan beribadah. Sementara itu, tentara rezim Zionis merantai pintu bekas aula dengan rantai besi dan mengepung pemuda Palestina. Sebelumnya, kelompok perlawanan Palestina mengumumkan mobilisasi massal orang-orang Palestina untuk menghadapi masuknya pemukim Zionis yang didukung tentara Israel di Masjid Al-Aqsa. Observatorium Hak Asasi Manusia Suriah melaporkan bahwa pasukan Turki terus mengintensifkan pemboman terhadap warga sipil di beberapa bagian negaranya. Tentara Turki menduduki bagian utara dan timur laut Suriah sekitar 2,5 tahun yang lalu dengan dalih memerangi teroris dan sekelompok tentara Turki hingga kini masih bercokol di daerah yang didudukinya di Suriah. Rusia Today hari Sabtu 28 Mei melaporkan, Observatorium HAM Suriah melaporkan, sebuah pesawat mata-mata Turki terbang di atas Tel Tamr dan Abu Rasin di pinggiran Al-Hasaka. Selain itu, militer Turki juga menembakkan puluhan rudal ke pusat kota Abu Rasin, yang menimbulkan banyak kerusakan material pada rumah-rumah penduduk kota ini. Observatorium HAM Suriah menyatakan bahwa militer Turki juga menyerang desa Tal Alwar, Khabeshair, Al-Kozalia, Al-Ghazbis, Sukhamir, Tawila, Tal Juma, dan Tal Kifji. Rakyat Suriah telah berulang kali menyerukan penarikan pasukan Turki dari negara mereka. Pemerintah Suriah berulang kali memprotes kehadiran pasukan Turki dan pendukungnya di tanah Suriah.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 18 drone Ukraina ditembak jatuh dan 260 tentara negara ini tewas dalam operasi militer sehari lalu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov hari Sabtu 28 Mei mengatakan bahwa sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah helikopter Mi-8 Ukraina di wilayah Zaporizhye dan rudal balistik Tokayu di wilayah Republik Donetsk. Menurut Konashenkov, rudal balistik Tokayu Ukraina juga dijegat di wilayah Swatovo di Republik Rakyat Luhansk dan 7 peluncur roket Gandas Merz ditembak jatuh di wilayah Kharkiv dan Kherson. Pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 18 drone Ukraina di atas berbagai wilayah negara ini, tegasnya. Tidaknya itu, serangan udara militer Rusia menarget 6 pusat komando, depot amunisi, dan 2 peluncur roket Grad dalam satu hari yang menewaskan lebih dari 260 tentara Ukraina. Pejabat senior Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa negaranya akan segera menyerahkan dokumen eksperimen senjata biologis Amerika di Ukraina ke Dewan Keamanan PBB. Vladimir Yermakov, Direktur Departemen Non-Proliferasi dan Kontrol Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, hari Sabtu 28 Mei mengatakan bahwa negaranya bermaksud untuk mengangkat masalah kegiatan militer biologis Amerika di Ukraina pada pertemuan Dewan Keamanan PBB dalam waktu dekat. Kami berencana untuk mengadakan pertemuan dalam waktu dekat untuk meninjau aktivitas biologis ilegal Amerika di Ukraina dan membahas konvensi senjata biologis di Dewan Keamanan PBB, kata pejabat senior Kementerian Luar Negeri Rusia. Kami mendesak Amerika Serikat dan sekutunya untuk memberikan penjelasan, informasi, dan dokumen yang komprehensif tentang kegiatan semacam itu di wilayah Ukraina, sesuai dengan konvensi penggunaan senjata biologis, ujarnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Victoria Nuland, mengatakan bahwa ada beberapa laboratorium penelitian kimia dan biologi di Ukraina yang tidak boleh jatuh ke tangan militer Rusia dengan cara apapun. Rusia sebelumnya mengatakan bahwa Organisasi Pengurangan Ancaman Pertahanan Pentagon terlibat dalam pengoperasian lebih dari 30 laboratorium biologis di seluruh Ukraina. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat mendirikan laboratorium biologis di Ukraina, Georgia, Uzbekistan, Republik Azerbaijan, dan Kazakhstan. Duta Besar Rusia untuk Inggris menyatakan bahwa negaranya tidak akan menggunakan senjata taktis nuklir dalam perang dengan Ukraina. Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Klein, minggu pagi mengatakan bahwa Rusia memiliki aturan yang sangat ketat untuk penggunaan senjata nuklir, dan senjata ini hanya digunakan ketika keberadaan negara itu dalam bahaya. Ini tidak ada hubungannya dengan operasi saat ini di Ukraina, kata Klein. Duta Besar Rusia untuk Inggris juga membantah pernyataan wali kota Bukha mengenai pembantaian yang dilakukan pasukan Rusia, karena pasukan Rusia telah meninggalkan kota itu dalam keadaan normal. Andrei Klein melanjutkan bahwa tuduhan itu dibuat-buat dan dibuat hanya untuk mengganggu negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Berita terakhir, Ukraina telah menerima kiriman rudal anti kapal Harpoon dari Denmark dan Meriam Howitzer self-propelled dari Amerika Serikat. Reuters melaporkan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov Sabtu mengatakan kedatangan senjata-senjata itu akan meningkatkan kemampuan pasukan Ukraina dalam memerangi invasi Rusia. Pertahanan pantai negara kita tidak hanya akan diperkuat oleh rudal Harpoon yang akan digunakan oleh tim Ukraina yang terlatih, katanya kemarin. Rudal Harpoon akan dioperasikan bersama rudal Neptunus Ukraina dalam pertahanan pantai negara itu, termasuk di pelabuhan selatan Odessa, tegasnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.